Ще один аргумент на користь однопартійної системи і ролі комуністичної партії.
О, цікаво.
Та, не останній, до речі, але роль жінки в керівництві країною. Угу. Якщо взяти кількість депутаток Верховної Ради України, Української РСР, Верховної Ради Радянського Союзу і так далі, то там вони складали набагато більше, до третини доходило.
Були квоти, це точно.
Так. А у 17-му році взагалі жінкам були надані права, я теж вийду зі своєї ролі.
Так от. Угу. І куди дівається те, що ви засвоїли з якихось новітніх досліджень, яким, аби ви це занихаєте ліву ідею? Так? Для жінок були місця. Ми вступали на факультет міжнародних відносин і міжнародного права, так, різними способами. Але для того, щоб там були представники робітників і селян, були реально місця для дітей, молодих людей із того середовища. Без того вони б не прийшли. А серед них були справді і розумаки, і люди, які того заслуговували. Себто, в принципі, система забезпечувала представництво дуже різних людей. З якою метою – це вже інше питання. Але отой соціальний ліфт, про який, здається, говорив чи то Білобров, чи то Сльозкін, на початку.
Це я. Дмитро.
А я от сидів, слухав і думав, це Сльозкін пише?
Діма написав.
Професійний совітолог.
Він, звісно ж, існував. І те, що культура прийшла у колишні так звані національні окраїни Російської імперії. Та і те, що з'явилися міста цілі за полярним колом.
Це не можна назвати русифікацією, наприклад, культура, яка прийшла в далекі краї імперії?
За радянських часів десятки народів тодішнього СРСР вперше отримали свою писемність. Угу. Так, часто вона була на кирилічній основі, але це була писемність тих народів, це не русифікація.
Вони не мали її, це правда. Це було, то було. Це правда. Але я хочу повернутися до думки про внутрішню і зовнішню партію.
Незручно вам говорити про квоти для жінок.
В нас буде передача на цю тему, до речі.
Я якраз за квоти для жінок якраз обстою завжди, навіть в інституті, коли у нас там на вченій раді обирають якусь там комісію, я завжди виступаю, щоб там жінки обов'язково були. І натикаюсь на нерозуміння своїх колег. Кажуть, а для чого? Як інакше може бути? У Маркса є така думка цікава, от мені здається, це відповідь на, Дмитре, ваше запитання буде. Він писав, що, як от можна ці інтереси робітничого класу, бо він же ж писав про місію, про пролетаріат у нього там. Про диктатуру, правда, він написав один раз, у нього було там в одному листі, він не все це Ленін вибудував. Диктатура пролетаріату, тобто, значить, диктатура партії фактично. От, він писав, що так, а як робітники не усвідомлюють свою місію? І щоб її узагальнити, викристалізувати, потрібні якраз розумні, освічені люди. Оце те, що ми називаємо тепер елітами. От, і через ці еліти, власне, ці інтереси робітників і селян будуть усвідомлені і матеріалізовані, так би мовити.
Коли Ленін вів військовий комунізм, це було за інтереси селян чи проти?
Військовий комунізм проти. Ну як же? Це ж суцільна реквізиція була.
Але безкоштовний проїзд у потязі.
Але до потяга треба було дістатися.
Це система,
і не
так
вмерти від голоду.
Але геніально про військовий комунізм написав Бухарін тоді. І Ленін головне, що зробив примітки, бо нас колись змушували вивчати, значить, як істориків, цю працю Бухаріна. Він писав, що та що ви думаєте? Всі ці реквізиції, всі ці наші акції включно з розстрілами. Він так і пише: включно з розстрілами. Все це є інструмент виховання нової людини комунізму.
Ну, сектанти, прекрасно, прекрасно. Сектанти-вбивці.
Я пам'ятаю, я був шокований, оскільки бухарінський текст друкували в повному зібранні Леніна і примітки Леніна. І Ленін там всюди позитивно ставить своє, значить, позитивне ставлення до...
Пане Юрію, а от правда, хто з керівників СРСР, генсеків, хто був справжнім комуністом, на ваш погляд? Ну, от я б сказав, що це були Ленін і це були Хрущов.
Ну, про що ви говорите?
Ні. Ну, от справжнім...
Та не були ніколи в житті.
Ну, от мені так здається.
Це комуністами в розумінні Білоброва.
Ні, ну, да, насправді, ну, принаймні, ні, в своєму
всі,
розумінні.
Ну, по-перше, перші особи, всі, починаючи з Леніна, який взяв німецькі кошти, і це не вигадка, і приїхав робити те, що він робив. Чому? Він би у диявола взяв кошти.
Ну, да.
Тому що він хотів бути при владі. І він знав, як це зробити. Він готувався до цього, можна сказати, все своє життя. Очевидно, що він був, не можна назвати, бо, бачите, слово справжній комуніст викликає якісь конотації, що це людина, яка в щось вірить.
Саме так, я ж саме так і запитую.
Ні, жоден з генсеків не був, тому що вони були дуже добре поінформовані. Якщо ти поінформований, то для твоїх ілюзій, для романтизму не лишається. Ну, Хрущов теж мій улюблений герой, я про нього стільки писав, він же ж тут в Україні працював, він же 11 років тут був, з 38-го по 49-й рік, а перед тим же він сюди приїхав і був помічником в обкомі партії з першого секретаря, а потім поїхав вчитися в Москву. Ну, і з Донбасу ж він вихід, ви знаєте, що він, значить, з Курської області він там народжений. От. Теж за Хрущова почали купувати хліб за кордоном. Він каже про комунізм, за кордоном в Канаді купували, наприклад, хліб, зерно. Тобто не могло такого бути. Я про Сталіна вже не кажу. Це був просто справжній термінатор і монстр, який працював майстерно на те, щоб владу цю не випустити, на те, щоб... І все його оточення було. Кого б ви мені зараз не назвали з його оточення, я не скажу, що це людина... Один Малінков чого вартий за свої юдофобські речі, які він за фабрикацію Лінградської справи, наприклад, повоєнної, де колосальні були там жертви і так далі. Багато речей можна тут згадувати.
Ну, добре, а Троцький був ідейним комуністом?
Троцький, ну, безумовно, він був, але Троцький був такою самою машиною, ви ж розумієте, створити Червону армію за умов, як говорив Андрій Вікторович, за умов оточення і небажання людей воювати, коли він влаштовував ці децимації і розстріл кожного десятого, і потім змушував цих людей йти на барикади там і так далі. Очевидно, що в нього було своє уявлення. Це було троцькійське уявлення про комунізм. Це було ленінське уявлення про комунізм. От Сталін зрікся, Сталін перший зрікся. Він же сказав, коли він сказав, що комунізм, що ми будуємо соціалізм в одній країні, це сталося в 39-му році. Все, була поставлена крапка на оцих романтичних. А Ленін же посилав ще армію на Варшаву. І говорив, знаєте, що він говорив? Це мало хто зараз знає. Він говорив: через Варшаву пролягає шлях до
Берліна.
До Берліна. До Берліна. Розумієте?
Тобто, а там до Парижа.
Ну, а вони потім...
Але зрештою шлях пролях до Берліна. І через Варшаву в тому числі.
В іншому сенсі слова. Так. В іншому сенсі слова. Так.
Ні, сталося. Але так, результат був фактично той самий, і створення соціалістичних держав. Так,
ну, вони ж
в деяких з яких, до речі, існувала багатопартійна система, що мене завжди дуже дивувало. Навіщо, думав я, навіщо, коли Радянський Союз успішно розвивається з однією партією, навіщо кілька партій в НДР?
Так.
І навіть у братній Болгарії залишався Болгарський народний землеробний союз.
Абсолютно.
Але Тодоржевков нікуди не йшов, не зважаючи на...
Якщо народ висловлював йому підтримку раз у раз, то навіщо йому було йти?
Так, як Хосні Мубарак, нікуди не йшов, поки його не скинули.
Так, як, до речі, генерал Деголь.
Як Деголь. Ну, Деголь сам пішов. Деголь пішов сам. Він зрозумів, все-таки він був розумною людиною і все-таки
це. Але тримався довго.
Здоровий глузд спрацював. Ну і він був. Це був міцний горішок, звісно. Деголь, це така особлива людина, мені так.
Ну і він не витримав себе на лівій хвилі. 68-му.
Ні, він просто це оцінив абсолютно реалістично, угу. що він це... Але знаєте, там теж не так просто було з цією лівою хвилею, коли я читав багато коментарів, коли цей знаменитий філософ французький, який намагався до цих студентів, то над ним підсміювалися, що він не може. Він говорить якісь речі, які він сам не розуміє, для чого він це робить. Але тим не менш він це робив.